ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องอากังขยสูตรในมัชฌิมนิกายเมื่อพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันเมืองสาวัตถีก็รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วท่านเหล่านั้นตั้งใจฟังพระองค์จะแสดงธรรมจากนั้นก็แสดงถึงความหวังของบุคคลทั้งหลายที่ต้องการผลในลักษณะต่างๆแต่ก็สมหวังก็มีไม่สมหวังก็มีแล้วก็ทรงแสดงเหตุที่ให้บุคคลได้สมหวังไว้โดยเน้นไปที่หลักการทรงใช้คำว่าสำรวมในพระปาฏิโมกข์สมบูรณ์ด้วยอารยะและไอ้มารยาทและโคจรคือสถานที่เที่ยวไปตั้งใจศึกษาสำเนียกในสิกขาบททั้งหลายเป็นผู้ยินดีในสถานที่สงบเจริญสมาธิพัฒนาปัญญาให้บังเกิดขึ้นแล้วผลทรงเรียงไว้ยาวมากนะฮะ17ประการด้วยกัน17ระดับด้วยกันแล้วผลเหล่านั้นซึ่งจะกล่าวต่อไปเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเราเห็นว่าธรรมเทศนาสูตรนี้มันก็แนวอื่นแนวเดียวกับพระสูตรเราอื่นเป็นพระสูตรที่เกิดขึ้นจากอัธยาศัยของพระองค์ที่มีพระประสงค์จะทรงแสดงแล้วก็เป็นการกระตุ้นเตือนผู้ฟังโดยเฉพาะภิกษุบริษัทเนี่ยมันก็เป็นคนที่ใกล้ชิดคือญาติโยมเนี่ยก็ไม่ถึงก็เรียกไปฟังธรรมแต่ว่าพระเนี่ยก็เรียกไปอบรมก็หลักปฏิบัติที่ทรงแสดงที่จริงเป็นสูตรตายตัวนะครับก็เรียกว่าเหมือนกันทุกคำแสดงที่ไหนก็เหมือนอย่างนี้ทุกทีก็ความเหมือนกันเมื่อเรานำมาเรียงแล้วก็คือเป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญาแต่ใช้ภาษาที่สื่อสารให้เห็นแต่ละขั้นตอนว่าไม่มีความประณีตเกิดขึ้นภายในกายวาจาใจของบุคคลคำว่าสำรวมในพระปาฏิโมกข์ก็คือบทบัญญัติที่เป็นข้อๆเป็นสิกขาบททั้งหลายก็ไม่ให้ประพฤติแม้กระทำในลักษณะนั้นเช่นว่าศีล5ศีล10ศีลของพระอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าปาฏิโมกข์ปาฏิโมกข์ก็คือประมุขหรือประธานหรือเป็นหลักทีนี้บางครั้งบางคราวนี่เราก็สำรวมระวังขนาดนั้นได้แต่ก็มีปัญหาในการประพฤติปฏิบัติที่ละเอียดลึกซึ้งลงไปเช่นอาจจะไม่ถึงฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จอะไรเนี่ยแต่มันอาจจะให้สัญญาอาจจะหลิวตาอาจจะยักคิ้วให้คนอื่นไปฆ่าไปทำลายสัตว์มันก็ทำได้เราแสดงว่าจิตใจมันก็ไม่สงบยังมีความโลภยังมีความอาฆาตพยาบาทอยู่เพราะทรงแสดงบางครั้งเนี่ยพวกนี้จะทรงแสดงแค่4ข้อข้อแรกก็คือบทบัญญัติของสิกขาบททั้งหลายแต่เราอย่าไปติดใจจำนวนนะคือจำนวนเนี่ยมันเป็นเรื่องของกิ่งก้านสาขาเฉยๆก็นับไปอย่างนั้นเองที่จริงอย่างญาติโยมรักษาศีล5ให้เคร่งครัดเนี่ยในวิถีชีวิตการปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันคล้ายๆกับนักศึกษาเรียนเป็นหน่วยกิตในปัจจุบันเนี่ย คือเราทำหน่วยกิจได้ดีในระดับปริญญาตรีเนี่ยหน่วยกิจมันล้ำเข้าไปอยู่ที่ปริญญาโทตั้งเยอะก็ไปต่อที่ปริญญาโทไม่เท่าไหร่มันได้ปริญญาโทแล้วธรรมะปฏิบัติก็เหมือนกันถ้ามันลึกซึ้งลงไปเรื่อยๆจนเข้าไปถึงจิตเนี่ยลองสังเกตว่าเช่นกับศีลพระเอาข้อปานาธิบาตนะดูง่ายหน่อยศีลข้อปานาธิบาตของพระเนี่ยคือว่าฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์เนี่ยขาดจากพระเลยถ้าปรับผีฆ่าผีอะไรแต่ไรเนี่ยก็ปรับอบัติรองลงมาเรียกว่าทุรจัยแต่ทำสัตว์เดรัจฉานมดปลวกยุงอะไรแต่ไรให้ตายเนี่ยปรับปาจิตตีแล้วก็ทำให้บาดเจ็บก็ปรับเป็นทุกข์ในตรงนี้มันก็คือการเบียดเบียนโดยเนื้อหาสาระก็คือการเบียดเบียนส่วนใหญ่ก็ทำด้วยโลภะโทสะพอมาถึงกับภิกษุด้วยกันเนี่ยเงื้อมือจะตีนี่ก็ไม่ได้มองด้วยความอาฆาตมาร้ายก็ไม่ได้ข่มขู่ก็ไม่ได้เขาเรียนหนังสือไปอยู่ไปชวนคุยเขาก็ไม่ได้ไปหลอกให้กลัวผีก็ไม่ได้จี้สะเอวกันก็ไม่ได้ก็ไปเรื่อยๆนะฮะคือหมายความว่าสรุปว่าประทุษร้ายต่อร่างกายเขาเนี่ยต่อชีวิตต่อความสวัสดิภาพของเขาไม่ได้ไปโดยลำดับมันก็ที่จริงก็ไม่มีอะไรก็คือศีลข้อที่หนึ่งเพียงแต่ว่ากระจายลึกลงไปพอถึงชาวบ้านเนี่ยจะไม่บัญญัติไปรูปอย่างนั้นถ้านับเป็นข้อมันก็จะรุงรังแล้วก็โยมก็กลัวอะไรสิกขาบทอะไรเยอะจังพระเจ้าก็สอนให้ปฏิบัติพัฒนาจิตไปอย่างเล่าให้ฟังตะกี้เนี่ยฮะว่ามันจะเดินไปเงี้ยไม่ฆ่าเองไม่ใช่คนอื่นฆ่าไม่ยกย่องสรรเสริญผู้ฆ่าด้วยเมตตาในสัตว์ทั้งหลายทีนี้พอเดินไปจะถึงเมตตาเนี่ยมันก็กินพื้นที่ไปเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้เราอาจจะไม่ละเมิดในทรัพย์สินของเขาในคู่ครองของเขาไปโกหกหลอกลวงเขาอะไรมาเดินไปเองเพราะว่าใจเรามีเมตตาเนี่ยเราไม่ทำเองแต่ว่าเป็นการฝึกปรือจิตให้เข้าสู่กระแสธรรมชาติธรรมดาเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยท่านยังเรียกว่าปกติปกติมันก็เป็นอย่างนั้นแหละคนมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่คนมันละปกติไปเฉยๆทิ้งปกติไปเฉยๆปกติคนแล้วก็ศีลทั้งสี่ห้าประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสี่ข้อแรกเนี่ยเขาไม่ละเมิดกันเพราะเขาเคารพสิทธิของกันและกันแต่พอดีใจมันมากไปด้วยโมหะมากไปด้วยโลภะมากไปด้วยโทสะมันก็ไปละเมิดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนแต่แทนที่จะสอนเรื่องโลกกิเลสก็ไม่สอนเรื่องโลกกิเลสไปสอนสร้างธรรมะขึ้นเมื่อธรรมะเขาเกิดเนี่ยเขาไปลดกิเลสเองเพราะแนวของศีลสิกขาบทเหล่านี้บางทีเนี่ยมันเป็นมัญญาตเป็นความสุภาพเรียบร้อยยืนยังไงนั่งยังไงเดินยังไงกินยังไงพูดยังไงนะฮะก็สอนไปเรื่อยๆแล้วไอ้การกระทำอย่างนั้นบางทีมันเกี่ยวกับกาลเทศะบางทีมันเกี่ยวกับบุคคลเกี่ยวกับสถานที่เช่นว่าอิริยาบถนั่งเนี่ยเราจะนั่งยังไงก็ได้ถ้าอยู่ในห้องของเราเนี่ยเรานั่งยังไงก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรแต่พอเริ่มมีคนที่สองขึ้นมามันต้องระมัดระวังละการนั่งการยืนการเดินการพูดอะไรต้องระมัดระวังคือมันไม่ใช่บาปโดยสภาพของมันแต่หมายความว่าถ้าเราไปทำต่อหน้าคนอื่นเนี่ยแสดงว่าจิตใจเราก็ผิดปกติแต่จริงการเคลื่อนไหวอิริยาบถเนี่ยมันก็คือเคลื่อนไหวอิริยาบถธรรมดาธรรมดาแต่ตรงนี้เราลองสังเกตว่าพอถึงระดับของสมาธิก็อวิยาบทมาใช้เป็นเครื่องฝึกจิตยืนเดินนั่งนอนรู้กินดื่มทำพูดคิดคู่แขนเหยียดแขนหยิบของเกี้ยวกินถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะซักผ้าถูพื้นอะไรเนี่ยเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานหมดก็ไม่มีอะไรก็คือสำรวมที่กายเราแทนที่จะปล่อยให้กายมันเลื่อนไหลมันแก่ไปโดยเปล่าประโยชน์เราก็ศึกษาแล้วเรียนความจริงจากร่างกายเพื่อจะบรรเทาความกำหนัดขัดเคือง ในอารมณ์ทั้งหลายลดน้อยลงไปพอมาถึงระดับที่สองก็พูดถึงระดับอินทรียสังวรคือสำรวมระวังตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดนะฮะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดมันเป็นตัวเชื่อมคือถ้าพระเนี่ยมันอยู่ระดับศีลถ้าโยมเนี่ยอยู่ระดับธรรมะแต่เป็นตัวเชื่อมระหว่างศีลกับธรรมะมันจะถึงเป็นศีลมันก็ไม่เชิงมันละเอียดเกินไปแต่เป็นธรรมะก็ไม่เชิงมันก็หยาบเกินไปแล้วมันก็อยู่ก้ำกึ่งนะฮะระหว่างศีลกับธรรมะถ้าสอนพระแล้วเราจะพบว่าเป็นสอนระดับศีลก็เรียกอินทรียสังวรศีลคือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละก็ไม่ว่าอะไรก็แค่นั้นนะร่างกายเราก็มีแค่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้การสำรวมบางเรื่องเนี่ยสำรวมระดับที่ว่าปิดกระแสคือไม่ดูไม่ฟังไม่ดมไม่ลิ้มไม่จับต้องเมื่อพิจารณาเห็นว่ามันจะมีปัญหาเกิดขึ้นจากการดูการฟังเป็นต้นลองสังเกตว่าการสอนในแนวนี้สอนมาจนถึงสำรวมลิ้นเวลารับประทานอาหารเวลาแต่งเนื้อแต่งตัวปัจจัยสี่พูดง่ายว่าปัจจัยสี่เนี่ยก็มาพิจารณาเพื่อให้เข้าถึงวัตถุประสงค์ของปัจจัยสี่ไม่มุ่งแสดงกวดอวดกันซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองเป็นการทำลายทรัพย์สินของตัวเองแล้วก็อาจจะเป็นสื่อจะดึงปัญหาต่างๆเข้ามาก็ทำนองการประดับประดาตกแต่งร่างกายสวยงามมีสายสร้อยมีแหวนมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะหมดเลยจริงๆไม่ใช่สนุกนะไม่ใช่สนุกดีไม่ดีเพื่อนข่าจริงทรัพย์ซะเลยเพราะงั้นก็เวลาสอนนี่เราจะเห็นว่ามันต้องการจะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาคือไม่ดึงปัญหามาหาเราและเราเองก็ไม่ได้วิ่งเข้าไปหาปัญหาแต่ในขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นตามสมควรแก่ความจำเป็นแก่ความต้องการของชีวิตโดยพิจารณาไปที่วัตถุประสงค์สำเร็จตามวัตถุประสงค์ไหมอาหารรับประทานอย่างนี้สำเร็จวัตถุประสงค์ไหมสำเร็จก็พอแล้วเพราะฉะนั้นเวลาสอนเรื่องตรงนี้สอนเรื่องอาหารจะสอนเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำเอาไว้ก็เรียกว่ายังอัตภาพไปเป็นไปได้อาหารอะไรก็ได้ขจัดความหิวเก่าได้ป้องกันความหิวใหม่ได้ให้ร่างกายมีเรี่ยวแรงมีกำลังสามารถปฏิบัติภารกิจการงานได้ก็สำเร็จประโยชน์แล้วนะเราจะเห็นว่าเอาก็จริงกินข้าวราดแกงถ้วยเดียวก็ไปได้แล้วก็ไม่ได้มีอะไรก็เหมือนกันก็ไม่เป็นอาหารของกายแต่ว่าคนบริโภคในฐานะเป็นอาหารของใจเสื้อผ้าอะไรก็เหมือนกันคือต้องการจะปกปิดอวัยวะที่ควรปกปิดป้องกันเหลือบยุงลมแดดอะไรต่างๆสำเร็จประโยชน์ไหมสำเร็จประโยชน์ก็ถือว่าใช้ได้ประการสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าในสิ่งข้างนอกตัวเราเนี่ยเราไม่ดึงปัญหาเข้ามาหาเราคือไม่ไปกระตุ้นให้เกิดกำหนัดเกิดขัดเกิดรุ่มหลงเกิดมัวเมาจากการดูการฟังการดมการลิ้มการจับต้องทีนี้บางทีเราก็ไม่กล้าเสี่ยงอะไม่กล้าเสี่ยงเราก็หลบคือไม่ดูนะเช่นไม่ดูฟ้อนรำขับร้องประกอบดนตรีดีที่ดีเปล่าเห็นไหมนี่วางเป็นศีลเลยคือเราไม่ไปดูซะเลยเราก็ไม่แน่ใจว่าถ้าไปดูแล้วใจมันจะคุมอยู่หรือเปล่าเลยไม่ดูซะเลยห้ามไม่ให้ดูแต่ว่าถ้าหากว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้อยู่ระดับศีลนะฮะหมายความมันอยู่ระดับธรรมะขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นว่าพวกอารมณ์เหล่านี้กลายเป็นอารมณ์กรรมฐานเช่นในกายคตาสติดูร่างกายเราเห็นไหมดูร่างกายเราเนี่ยพอดูร่างกายเราพอเห็นร่างกายเราเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดสุกโสโครกได้แล้วก็ดูร่างกายคนอื่นดูร่างกายดูศพดูอะไรต่างๆดูในส่วนย่อยส่วนใหญ่แต่ว่าใจต้องเข้มแข็งไปก่อนมันอยู่อีกขั้นหนึ่งมันไม่ใช่อยู่ในขั้นศีล มันอยู่อีกขั้นของจิตเราที่ต้องหนักแน่นมั่นคงมีปัญญามีสติมีปัญญาในการคุ้มครองตัวเองได้มากพอแล้วก็จะดูได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็อย่างที่เคยบอกว่าคือถ้าเรามองดูให้ดีแล้วมันระดับหนึ่งเนี่ยมันอะไรเป็นอะไรคือต้องชัดเจนไม่ไปแต่บ้างไม่ดูซะบ้างไม่ฟังซะบ้างไม่ดมซะบ้างไม่ลิ้มซะบ้างไม่จับต้องซะบ้างในกรณีที่เห็นว่าจะเพิ่มปัญหาขึ้นเราสังเกตว่าบางทีก็บัญญัติในรูปสิกขาบทไว้แล้วนะถ้าญาติโยมต้องการรักษาศีลระดับศีลอุโบสถมันก็อยู่ในสิกขาบทแล้วโดยไม่ให้ไปดูเห็นไหมฮะศีลข้อที่8ก็ไม่ให้ไปนอนบนที่นอนสูงใหญ่ศีลข้อที่7ก็ไม่ให้ประดับประดาตกแต่งร่างกายไม่ดูฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีต่างๆนั่นคือวิ่งไปแล้วไปดูแล้วไปสัมผัสแล้วไม่ไปกระตุ้นกิเลสเข้ามาหาเราก็ไม่วิ่งไปหามันมันก็ทำอะไรไม่ได้มันอยู่อย่างที่มันอยู่แต่อีเมลหนึ่งเนี่ยมันจำเป็นน่ะมันจำเป็นต้องเจอต้องดูเราไประวังไม่ดูไม่ได้มันก็อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะทำยังไงก็ระวังที่ใจระวังที่ใจเช่นเราจะเห็นว่าเวลาสอนพระบิณฑบาตเนี่ยสอนพระให้ดูในบาตรไปรับบาตรเนี่ยดูในบาตรอย่าดูหน้าชาวบ้านเพื่อก็ระมัดระวังใจอย่ามองเลิกลักลอกแรกอะไรต่างๆก็มองไปข้างหน้าเป็นวิธีสอนเพื่อป้องกันแล้วเราก็หลีกหนีไม่ได้นะแต่เพื่อป้องกันใจไม่ให้เกิดความกำหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีอย่างนั้นในเรื่องการฟังอะไรก็ทำนองเดียวกันคือบางทีมันก็ได้ยินน่ะแต่ทำยังไงว่าเฉยๆซะบ้างอย่าปรุงซะบ้างไม่ใส่ใจซะบ้างเพื่อจะป้องกันคล้ายๆกับอากาศเป็นพิษมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันรู้จะทำยังไงมันก็อั้นลมหายใจไว้คือไม่หายใจเข้าไปแต่เราไปหยุดพวกพิษตรงนั้นไม่ได้นั่นก็แนวหนึ่งคนแนวหนึ่งเนี่ยมันไม่เอาข้างนอกละแนวข้างนอกมันดูที่ใจอย่างเดียวก็เรียกฉลาดในกระบวนการทางความคิดดูที่จิตอยู่ในที่จิตเขาเรียกมารยาทและโคจรโคจรก็คือทางเดินของจิตทางเดินของกายต่อมาถึงก็ดูที่จิตจิตมันคิดยังไงปัญหาสิ่งนั้นเป็นอะไรไม่สำคัญสำคัญว่าใจคิดยังไงถ้าคิดแล้วกิเลสที่ยังไม่เกิดมันเกิดมันเกิดขึ้นที่เกิดแล้วเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็หยุดคิดหยุดคิดมันทีนี้ถ้าเกิดแล้วธรรมะที่ยังไม่เกิดมันเกิดที่เกิดแล้วจะเพิ่มพูนขึ้นก็คิดมันที่เขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการกับอโยนิโสมนสิการคือเรื่องบางอย่างเนี่ยถ้าไม่สนใจจะได้ธรรมะมันก็เกิดเรื่องบางอย่างสนใจธรรมะเกิดเรื่องบางอย่างไม่สนใจเนี่ยกิเลสเกิดเช่นเราไม่ยอมฟังธรรมไม่ยินดีในธรรมไม่สนทนาธรรมไม่พิจารณาถึงธรรมกิเลสมันก็เกิดแล้วมันก็อยู่ที่การคิดว่าเราคิดยังไงว่าเราไปดูผลแล้วมันคือไม่ได้ดูสิ่งนั้นดูที่ผลที่เกิดขึ้นจากการคิดเพราะงั้นก็ท่านก็แสดงในรูปของกระบวนการทางความคิดเอาไว้ประการต่อไปนั้นเขาเรียกว่าเป็นการเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอาชีวะบริสุทธิคือเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบการแสวงหาการได้มาการถือครองการครอบครองการบริโภคใช้สอยปัจจัยทั้งหลายเนี่ยคือเราก็ขาดปัจจัย4ไม่ได้หรอกแต่เราทำยังไงว่าอย่าต้องทำบาปเพราะปัจจัย4เป็นเหตุเพราะปัจจัย4นั้นมันเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยในการดำรงชีวิตแต่บาปนั้นมันหน่วงเหนี่ยวเราไปสู่นรกมันไม่สนุกเลยบาปมันหน่วงเหนี่ยวเราไปสู่นรกได้เพราะฉะนั้นก็ทุกลำดับขั้นตอนของการแสวงหาการได้มาการถือครองการบริโภคใช้สอยก็ระมัดระวังอย่าให้เกิดบาปนะแล้วเรื่องหนูเนี่ยก็สอนละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าพระเนี่ยสอนจนขอไม่ได้นะฮะ ขอต่อคนไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรานาไม่ได้ขู่พูดเรียบเคียงก็ไม่ได้อะไรต่ออะไรเนี่ยเพื่อระมัดระวังไม่ให้ใจมันโลภอยากได้มากเกินไปแล้วก็ทีนี้ที่จะทำให้ดีที่สุดก็คือพิจารณาทุกเรื่องต้องปัจจัยสี่ทั้งหลายก็ว่าปัจจยปัจจเวขณะเป็นศีลนะฮะเป็นศีลที่ค่อนไปทางธรรมคือถ้าพระไม่พิจารณาเนี่ยเขาปรับประบัติมันก็เป็นศีลแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นที่จริงมันก็เป็นธรรมะเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเขาเรียกว่าพิจารณาในแง่ของความเป็นธาตุก็เป็นจตุธาตุวัฏฐานเป็นหลักการปฏิบัติแล้วก็ต่อไปก็ขึ้นไปถึงเจริญสมาธิเพื่อจิตใจมีความสงบสงบอยู่ภายในถามว่าสงบจากอะไรก็สงบจากความคิดซึ่งเป็นการกระตุ้นเตือนให้เกิดกิเลสกิเลสก็ไม่มีอะไรหลอกโลภโกรธหลงทุกทีแหละคือควรนับยังไงก็ได้แล้วจนใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะสิ่งทั้งหลายเนี่ยตามที่มันเป็นจริงคือเป็นจริงยังไงก็เห็นไปอย่างนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นปริยายหนึ่งเป็นปริยายค่อนข้างปริยายหลักนะฮะคือเรียงแบบศีลสมาธิปัญญาทีนี้ถ้าหากว่าประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าสมบูรณ์เลยทีเดียวแต่ผลมันค่อยๆเกิดขึ้นผลนี่ก็จะค่อยๆเกิดขึ้นตามลำดับคล้ายๆกับเราเดินขึ้นไปสูงเรื่อยๆมันก็มองได้ไกลขึ้นไปเรื่อยๆนะก็ไม่ใช่ไกลพวดเดียวหรอกก็มองไกลขึ้นไปได้เรื่อยเป็นการศึกษาโดยลำดับเป็นการปฏิบัติโดยลำดับเป็นการบรรลุโดยลำดับเป็นการได้รับผลไปโดยลำดับเรียงไปเลยทีนี้เรียงเป็นบันไดไปเรียงไปเป็น17ขั้นด้วยกันนะ17ขั้นด้วยกันก็กล่าวโดยสรุปไปนะฮะว่าประการแรกเนี่ยคือจะทำให้ตัวเองเป็นที่รักเป็นที่พอใจชื่นชมของบุคคลอื่นในฐานะที่เป็นหน่วยหนึ่งของสังคมเป็นสมาชิกของสังคมตรงนั้นพระที่อยู่ในศีลในธรรมมีศีลาจาระเป็นที่น่าเคารพนับถือน่ายกย่องของบุคคลทั้งหลายเพื่อนฝูงก็สบายใจที่อยู่ร่วมด้วยกันก็สบายใจเขาไม่อึดอัดเขาไม่รำคาญแล้วก็เสร็จแล้วเราเองก็จะเป็นที่รักเป็นที่พอใจชอบใจของบุคคลทั้งหลายนั่นก็ถือว่าเป็นผลที่เราเห็นได้ในปัจจุบันท่านทั้งหลายคงจะได้ยินนะฮะเมื่อวานท่านนายกเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งเรื่องปฏิรูปศาสนาว่าดูศาสนาให้ดีนะแล้วก็อย่าไปลอกชาวบ้านมาคืออย่าไปลอกต่างชาติมามากเกินไปอันนี้ก็คือเราจะเห็นว่าเรื่องบางเรื่องในการโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการศึกษาเนี่ยที่การศึกษาให้เป็นอิสระแล้วก็ไม่มีวิชาหลักเลยเนี่ยวิชาแกนวิชาหลักที่จะเรียนเหมือนกันทั่วประเทศเนี่ยต่อไปคนจะแตกความเห็นฮะคือจะอันตรายแล้วพูดเรื่องเดียวกันจะไม่รู้เรื่องกันเพราะฉะนั้นมันต้องมีวิชาแกนที่เหมือนกันทั่วทั้งโลกเลยทั่วทั้งประเทศเนี่ยต้องเรียนเหมือนกันเพราะพระเราจะเห็นว่าไอ้โครงสร้างของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจะโครงสร้างเดียวกันเพราะไม่งั้นพระจะแตกต่างกันเรื่องศีลเรื่องทิฏฐิแล้วตายเลยเอามาอยู่เลยการปฏิบัติไม่เหมือนกันความเห็นไม่เหมือนกันการศึกษาเนี่ยมันมุ่งที่จะเข้าถึงความจริงแต่ว่าความจริงที่ควรจะรู้ร่วมกันโดยเฉพาะความจริงที่เป็นแกนเป็นหลักนะไม่ใช่ทุกเรื่องหรอกคือเรื่องบางเรื่องก็ไม่จำเป็นจะต้องรู้ด้วยกันหรอกแต่ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเช่นปัญหาเรื่องศีลธรรมเนี่ยปัญหาเช่นเนี้ยปัญหาเรื่องศีล5เนี่ยต้องเรียนด้วยกันไม่งั้นอาชญากรรมคุณแก้ไม่ได้คุณลดปัญหาอาชญากรรมไม่ได้วิชาแกนวิชาหลักเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีแล้วเรียนเหมือนกันถ้าใช้ให้ท้องถิ่นมีเสรีภาพในการจัดหลักสูตรการศึกษาแล้วนี่เราจะเห็นว่าต่อไปประเทศก็แย่นะฮะโดยเฉพาะยิ่งภาคใต้วันนี้ก็แบ่งดินแดนกลายเป็นศึกสงครามขึ้นมาคือมันเป็นการมองมุมเดียวเป็นการมองมุมเดียวแล้วเกิดปริวิตกกันมากมีข่าวเยอะเลยเมื่อเช้ายังไม่ได้อ่านมีภาควิจารณ์กันเรื่องปฏิรูปการศึกษาเนี่ย เพราะอะไรเขาเป็นห่วงเพราะมนุษย์เนี่ยมันแตกแยกกันที่ความเห็นกับความประพฤติมาตั้งแต่ไหนแต่ไรความเห็นผิดกันแล้วก็แตกแยกกันนะความประพฤติก็ต่างกันแล้วในสุดก็กลายเป็นความขัดแย้งกลายเป็นการต่อสู้กลายเป็นศึกสงครามห้ามหันกันไม่มีอะไรอ่ะลองสังเกตอ่ะความเรื่องเดียวกันเห็นไม่ตรงกันเรื่องเดียวกันเห็นไม่ตรงกันเพราะศึกษามาต่างกันแล้วก็ทำให้เกิดเป็นความขัดแย้งแล้วหาจุดประสานไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้อีกฝ่ายหนึ่งนายกไม่รู้เรื่องนายขนายขไม่รู้เรื่องนายกนายขกับนายกเลยพูดก็ไม่รู้เรื่องนะพูดเรื่องเดียวกันนะฮะแต่ว่าเขาเรียกอะไรนะจำนวนปัจจุบันเรียกคนละเรื่องเดียวกันแล้วก็สื่อสารกันไม่ได้มันมีลักษณะดุยดุยดุยดุยดุยไปหรือไม่ดูว่าดูหางอะไรเลยแต่ว่าแต่ไปเจาะรายละเอียดมันก็เยอะหนังสือวางเป็นศอกกันนะสูงเป็นศอกเลยก็อ่านรายละเอียดไม่ไหวเหมือนกันประการต่อไปนั้นก็คือว่าประการแรกนะฮะประการที่สองนี่คือชาวบ้านคนที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนเราอันนี้เน้นปฏิพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะแกทำให้เขาได้บุญมากจะไม่ก็ได้บุญมากขึ้นก็คืออะไรคืออาหุนโยปหุนโยตะกินโยนะฮะหมายความว่าการปฏิบัติเหล่านั้นทั้งหมดที่จริงเนี่ยถ้าเราสรุปแล้วคือสังฆคุณ4ข้อแรกที่ว่ามาตะกี้เนี่ยก็คือสังฆคุณ4ข้อแรกนั่นเองทีนี้เมื่อท่านประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นท่านก็กลายเป็นบุญยเกตังโลกัสสะคือเป็นเนื้อนาบุญของโลกก็ทำให้ชาวบ้านที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนศรัทธาในตัวท่านเนี่ยธนุบำรุงท่านก็ได้บุญมากขึ้นแล้วเขาก็ศรัทธาเพิ่มขึ้นเขาก็ได้ทำบุญมากยิ่งขึ้นไปแล้วก็สร้างเป็นทางแห่งสวรรค์ให้แก่บุคคลเหล่านั้นเป็นการปฏิบัติเพื่ออนุเคราะห์บุคคลอื่นประการต่อไปก็คือญาติพี่น้องที่ตายไปนะพูดเรื่องตายไปเลยไม่ได้พูดมีชีวิตอยู่แปลกคือถือว่าพูดแปลกว่าญาติพี่น้องที่ตายไปนี่มองกลับมาเห็นเราประพฤติปฏิบัติดีแล้วท่านจะมีความสุขใจมีความภาคภูมิใจเรื่องราวเหล่านี้มันก็มีปรากฏนะฮะมีปรากฏในพระสูตรนี่มีอยู่เยอะเลยว่าญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วเพื่อนฝูงที่ตายไปแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นห่วงใยคนเหล่านี้ห่วงใยคนเหล่านี้ที่ออกไปนอกลู่นอกทางนะเช่นที่เคยเล่าเรื่องพระพายะทารุจิริยะท่านไปเข้าใจว่าท่านเป็นพระอรหันต์เพียงเพราะเหตุที่ว่าเรือท่านแตกท่านว่ายน้ำขึ้นฝั่งผ้าผ่อนหลุดลุ่ยหมดเลยไม่รู้จะทำยังไงก็เอาเปลือกไม้ใบไม้มาปกปิดร่างกายคนนึกว่าท่านเป็นพระอรหันต์ก็แห่มาไหว้กราบสักการะบูชาท่านก็ลืมมานึกว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ด้วยญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วเพื่อนฝูงที่ตายไปเป็นพระอนาคามีนะฮะเป็นพรหมอยู่ในพรหมโลกก็เกิดสงสารขึ้นมาก็ต้องออกมาบอกมาเตือนแล้วท่านก็มาฟ้าพระพุทธเจ้าหรือพระกุมารกัสสปะอย่างเงี้ยพระกุมารกัสสปะก็ชุดเดียวกันนะพระกุมารกัสสปะนั้นไปเจริญกรรมฐานอยู่แล้วก็จิตมันไปไม่ได้นะพระอนาคามีองค์เนี้ยก็มาถามปัญหาถามปัญหา16ข้อบอกว่าใครในโลกนี้ไม่มีใครตอบได้นอกจากพระพุทธเจ้าให้ลองไปถามพระพุทธเจ้าดูถ้าไม่เจอเลยให้แล้วนะฮะไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สอนให้อยู่ในวามิกาสูตรอันนี้ก็คือแนวที่ญาติพี่น้องมาบอกกล่าวมาตักเตือนมาให้สติมาในฝันบ้างมาเป็นตัวตนบ้างอะไรต่ออะไรก็ตามในกรณีดีมันก็มายกย่องสรรเสริญในกรณีไม่ดีมันก็มาให้สติมาตักเตือนมาท้วงติงประการต่อไปก็คือว่าจิตใจนั้นเขาจะเดินไปสู่คันลองของกรรมฐานคือว่า มันมีความสงบมีความประณีตขึ้นไปโดยลำดับคือกรรมฐานจะเป็นข้อใดก็ตามนะฮะกรรมฐานมันก็สรุปแล้วก็มีอยู่สองกลุ่มคือสมถะสมถะนั้นแปลว่าสงบถ้าถามว่าสงบจากอะไรคือสงบจากความคิดซึ่งเป็นอาการของกิเลสเป็นการสงบระดับความคิดนะไม่พูดเรื่องกายวาจากายวาจามันสงบไปแล้วก็พูดเฉพาะที่ด้านจิตใจทีนี้ท่านที่ประพฤติปฏิบัติมาอย่างนั้นในถึงจุดหนึ่งในท่านจะสัมผัสท่านจะเห็นความสงบภายในใจของท่านเป็นการสงบจากกิเลสประเภทที่เราเรียกว่านิวรณ์ที่จริงเรียกชื่ออย่างอื่นก็ได้นะแต่ว่าเวลาเกิดขึ้นกลุ่มรุมใจเนี่ยทรงเรียกว่าวิติกมะคือกิเลสที่มันกลุ่มรุมใจไม่ใช่วิติกมะคือปริยุทธานะคือเกิดขึ้นกลุ่มรุมใจแผดเผาให้ใจเกิดร้าวร้อนกระสับกระส่ายดิ้นพล่านไปในอารมณ์ทั้งหลายคือสายไปต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นมีความกำหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีในเรื่องเหล่านี้แม้แต่นะฮะแม้แต่พอชาวบ้านนี่จะสอนเรื่องสวรรค์นะจะสอนเรื่องสวรรค์สอนไปเรื่อยๆจนถึงสักขะก็สอนเรื่องสวรรค์แต่พระเนี่ยถ้าว่าปฏิบัติประพฤติพรหมจรรย์ปรารถนาจะบังเกิดเป็นเทพบุตรอะไรๆไม่ได้นะไม่ได้ถือว่าศีลเศร้าหมองเป็นเครื่องผูกมัดใจผูกพันใจเอาไว้ทำให้ใจคล้องติดอยู่ในโลกในสังสารทุกข์เพราะว่าพระนั้นเขาเรียกว่าเป็นภิกษุแปลว่าเห็นภัยในสังสารวัฏคือต้องหมายความว่าต้องพยายามปฏิบัติพัฒนาตนเองให้หลุดรอดไปจากความทุกข์ในสังสารวัฏจะทำได้ขนาดไหนก็ไม่รู้เพราะการแวะพักตรงนี้แล้วก็จิตไขว่ขวัญหมกมุ่นเพลิดเพลินอยู่ตรงนี้สำหรับพระปรับเป็นอาบัติปรับอาบัติแต่สมัครโยมไม่ว่าอะไรนะฮะสมัครโยมเป็นทางสวรรค์ก็มีนานมาแล้วนะฮะเป็นผู้ใหญ่ท่านสั่งมาบอกว่าอย่าไปพูดว่าศาสนาอื่นไม่มีนิพพานบอกว่ามันพูดไม่พูดมันก็ไม่มีอยู่นั่นแหละเพราะอะไรพระศาสนาอื่นเขาไม่มีเป้าหมายอยู่ที่นิพพานเป้าหมายของเขานั่นคือสวรรค์ไปอยู่ร่วมกับพระผู้เป็นเจ้าก็คือสวรรค์เป็นสุขอยู่ในที่นั้นชั่วนิรันดร นั่นก็คือเป้าหมายของเขาแล้วไอ้โดยสภาพจิตของคนเนี่ยนะมันมีสักกายะคือตัวตนอยู่มีตัวตนถาวรเที่ยงแท้อยู่กับพระผู้เป็นเจ้าชั่วนิรันดร เนี่ยมันเป็นสักกายะทิฏฐิมันเป็นสังโยชน์ข้อแรกเป็นตัวขวางประตูนิพพานไว้เลยเพราะงั้นไม่ต้องพูดหรอกพูดมันก็คือการนั่นแหละคือเขาไม่เคยใฝ่ฝันเรื่องนิพพานเขาไม่เคยสนใจเรื่องนิพพานเขาก็เอาเพียงสวรรค์แต่ว่าอย่าลืมว่าเป็นการสอนเดินขึ้นไปนะฮะเดินขึ้นไปเรื่อยๆก็ตอนนี้ก็คือสงบจากนิวรณ์เป็นการสงบระดับสมาธินะฮะก็ได้ความสงบระดับสมาธินิวรณ์มันก็กระจายเป็นฌานเป็นการสงบนิวรณ์5ประการการนับที่ว่าเป็น17นี่คือนับข้อๆอย่างเงี้ยนะการนับข้อๆอย่างนี้แล้วก็ชุดต่อไปเมื่อท่านบำเพ็ญเพียรไปแล้วก็จะบรรลุรูปฌานรูปฌานก็เป็นผลของสมถกรรมฐานคือผลระดับสูงของสมถกรรมฐานก็แค่รูปฌานรูปฌานนะรูปฌานนะก็จิตใจของท่านก็มีความประณีตคือหมายความมาสงบนิวรณ์ได้ลึกขึ้นนิวรณ์ไม่เกิดขึ้นกลุ่มรุมใจไม่ฟูขึ้นภายในใจแต่มีข้อแม้ว่าตราบเท่าที่ฌานยังไม่เสื่อมนะคือฌานเนี่ยมันดูแล้วคล้ายๆกับการเกามันคันก็เกาอ่ะเขาก็หายคันนะคันก็เกาต่อพอคันก็เกาใหม่วันฌานมันก็นั่งสมาธิอยู่เรื่อยต้องนั่งสมาธิอยู่เรื่อยมันไม่ใช่พ้นจากกิเลส แต่ว่าเป็นการสยบกิเลสไว้ชั่วคราวซึ่งโอกาสที่กิเลสจะฟูขึ้นเนี่ยมันฟูได้ง่ายนะถ้าถูกอารมณ์ยั่วยุยั่วยวนขึ้นมาเนี่ยตาบะแตกก็เรียกตาบะแตกพวกได้ฌานเนี่ยตาบะแตกเยอะเลยแต่มันเป็นทางผ่านมันเป็นทางที่ต้องผ่านก็คล้ายๆกับการที่เราทำเฟอร์นิเจอร์อะไรต่ออะไรเนี่ยมันต้องผ่านนะตรงนี้ต้องผ่านต้องใส่กบไม่งั้นมันขาดกระดาษทรายสาเลเกอร์ไปได้มันต้องใส่กบแหละแต่ว่าใส่กบก็ไม่ใช่เสพเพียงแต่ว่ามันใกล้เกินไปการปฏิบัติทางจิตใจที่อยู่สงบระดับฌานมันก็มีลักษณะอย่างนั้นมันก็เป็นกุศลแต่ว่าเขาเรียกกุปปธรรมคือกำเริบได้เปลี่ยนแปลงได้จิตใจเราลดละกิเลสลงไปได้จริงแต่ว่าพอมีอะไรมากระแทกมันก็ฟูขึ้นน่ะมันก็ฟูขึ้นได้ที่เคยเล่านานมาแล้วที่เคยเล่าเรื่องพระโคทิกะท่านไปเจริญสมาธิเนี่ยบรรลุฌานน่ะจะถึงจุดหนึ่งจิตใจสงบพอจะขึ้นไปสู่กระแสนิพพานเนี่ยตกเลยฌานเสื่อมหล่นลงมาเหมือนเดิมทำอย่างเงี้ยไม่รู้สักกี่ครั้งกี่หนท่านบอกเอมันคนอย่างเงี้ยมันคติมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้ว่าจิตมันจะดับตอนไหนดับตอนอยู่ในฌานก็ดีไปนะฮะคือจะได้บังเกิดเป็นพรหมถ้าดับตอนที่มันไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยทำยังไงโดยก็ท่านก็ตัดสินใจมันก็แปลกมันอาจจะเป็นวิบากกรรมนะฮะแต่ท่านไม่อธิบายมาเองก็งงอยู่มีก็เจอ 3-4 รูปมีพระ 3-4 รูปที่ฆ่าตัวตายนะแต่เป็นพระอรหันต์คือกิเลสดับกับชีวิตดับเนี่ยมันต่อกันกิเลสดับก่อนแล้วชีวิตดับเลยพอท่านเจริญขึ้นไปแล้วก็ท่านก็จิตมันขึ้นสูงก็เฉือนตัดคอตัวเองพอตัดคอตัวเองมึงอาศัยเวทนาที่เกิดเนี่ยเจริญวิปัสสนาบรรลุแล้วก็ดับก็เรียกว่ากิเลสดับก่อนนะฮะกิเลสดับก่อนแล้วก็ชีวิตก็ดับแต่ว่าการตัดเนี่ยมันไม่ใช่ตัดในตอนเป็นพระอรหันต์นะฮะตัดในตอนเป็นสามัญชนนี่แหละแต่นี้มันก็อาศัยความเจ็บปวดเนี่ยเจริญวิปัสสนาก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ก็คงเป็นวิบากกรรมของท่านด้วยแสดงว่าชาติก่อนก็คงจะฆ่าตัวตายอะไรแต่ไรมาก็มีเคยพบในพระสูตรหลายพระสูตรแต่ไงมันก็ดีนะก็ดีกว่าที่จะไปตกนรกแนวของฌานเนี่ยถือว่าเป็นแนวหลักเพราะว่าฌานเป็นที่พักของใจอย่างน้อยเราไม่มีอะไรนั่งใจสงบหรือว่าวิธีการก็สมาธิเช่นว่านอนไม่หลับก็นอนทำใจสงบนอนภาวนาพุทโธไปอะไรเนี่ยมีอย่างน้อยมันก็ตื่นมันก็กระปรี้กระเปร่าขึ้นจิตใจมีความแจ่มใสแช่มชื่นเบิกบานขึ้นแล้วพอถึงจุดหนึ่งก็จะบรรลุถึงอรูปฌานอรูปฌานตามปกติแล้วเนี่ยมันเป็นกรรมฐานที่มีสอนอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าอุบัตินะฮะอาลาดาบทกาลามโคตในสอนพวกนี้อยู่ทั้งคู่แหละทั้งรูปฌานทั้งอรูปฌานแต่ว่าท่านก็ไปติดเพียงตรงนั้นของพระพุทธเจ้านั้นบรรลุหมดแต่ว่ามาใช้ปัญญาที่จะตุตฌานคือไม่ได้ขึ้นไปตรงนั้นตรงนั้นมาเป็นผลพลอยได้เวลาเข้าสมาบัติพระอนาคามีเป็นต้นเนี่ยท่านได้หมดพวกเนี้ยท่านได้หมดเพราะฉะนั้นท่านเข้านิโรธสมาบัติได้แล้วก็จากนั้นก็กลายเป็นพระยบุคคลเรียงเป็นพระยบุคคลมาเลย4ประเภทนะฮะเรียกเป็นพระยบุคคลขึ้นมาว่าด้วยการปฏิบัติที่ตายระดับขึ้นมาอย่างเนี้ยอากังเคยยับเรวหวังแปลว่าความหวังก็หวังได้เรื่อยๆนะแต่เธอต้องสร้างเหตุนะเธอต้องสร้างเหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้จะเกิดสร้างเหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้จะเกิดเพราะงั้นเธอต้องการผลยังไงเธอหวังผลยังไงพระเจ้าก็แสดงเหตุให้ดูมันไม่ใช่เป็นลักษณะลอยๆลักษณะเล่นหวยนะฮะ แต่เป็นลักษณะว่าถ้าเหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้ก็จะเกิดขึ้นแต่ว่าเหตุทั้งหมดเนี่ยมาสรุปอยู่ที่ไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาอธิบายยังไงก็ตามนะฮะมาสรุปรวมอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาแล้วก็มาถึงคุณสมบัติคุณสมบัติของพระราชบุคคลระดับโสดาบันคืนก่อนนี่ไปดูอะไรมิติลี้ลับก็มีโยมคนหนึ่งอันนี้ที่จริงมีคนเยอะนะส่วนมากเป็นผู้หญิงแปลกตาทิพย์ตาทิพย์หูทิพย์แล้วก็เจโตปริยาเนี่ยผู้หญิงเยอะเลยฮะเป็นอย่างเงี้ยบางทีเสื่อมแต่งงานแล้วยังไม่เสื่อมเลยเห็นรูปทิพย์ต้องการจะเห็นก็เห็นน่ะสิการจะเห็นเคยพบเป็นผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยฮะเขาหลบไปในป่าไปเล่นกับเทวดาเป็นนั่งคุยกับเทวดาแล้วเทวดาก็เป็นคนน่ะแต่ว่ามันก็เป็นแสงมีสวยงามมีรูปร่างเป็นแสงผิวพรรณเปล่งปลั่งมีรัศมีนะฮะรัศมีคล้ายกับหลอดนิออนเนี่ยกับหลอดนิออนอ่อนๆนะฮะมีรัศมีเรืองแสงเดี๋ยวไปนั่งคุยกันต้องบวชเนรแล้วยังคุยกับเทวดาได้วันเดนแล้วยังคุยกับเทวดาได้แล้วต่อมาพอมีครอบครัวมีอะไรอะไรก็ค่อยหายไปก็ติดต่อกันไม่ได้แต่โยมคนนี้ทุกวันยังรู้แล้วก็มันมีผลพลอยได้เกิดขึ้นมาคือไม่รู้อนาคตของคนแต่ว่าสิ่งที่แกประทับใจเนี่ยคือว่าคำสอนพระพุทธเจ้าจริงหมดจริงเหมือนกันเลยแกเห็นเหมือนกับเทวเจ้าว่าคนทำกรรมอย่างนั้นต่อไปจะเป็นอย่างนั้นคนทำกรรมอย่างนั้นจะไปอย่างนั้นคนตายแล้วจะไปเกิดอย่างนั้นอย่างนั้นนี่แกเห็นเหมือนพระพุทธเจ้าเห็นเพราะงั้นในสิ่งที่ดีที่สุดที่แกได้นี่แกบอกว่ามันเป็นการยืนยันว่าพระพุทธเจ้าสอนความจริงแต่ว่ามันก็มีคนอีกเยอะแล้วไม่เชื่อนะฮะแต่เราจะเห็นว่าตรงนี้การเชื่อไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่ามันเป็นเหตุให้เราละชั่วประพฤติดีเราเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเราเชื่อเรื่องนรกสวรรค์เราไม่ต้องการจะตกนรกเราก็สร้างเหตุคือประพฤติปฏิบัติความดีแต่ว่าคนบางคนเนี่ยแกบอกว่าแกมาถามบางทีนี่มันตกใจนะฮะคือเช่นพรุ่งนี้อายุแกขาดแกมาถามแกไม่กล้าตอบแกบอกว่าบางวันในรุ่งในเช้าก็จะตายแล้วมาถามเลยไม่กล้าตอบแต่ถ้าตอบเรื่องอนาคตอะไรคนอายุยังอยู่นะก็จะตอบให้แต่ถ้าเห็นว่าเขาจะตายแล้วช่วยไม่ได้เนี่ยเขาจะไม่ตอบซึ่งนี้ก็จริงๆเป็นความรู้ของระดับญาณนะระดับญาณที่จริงมันไม่ใช่เจโตปริยานอย่างเดียวมันเป็นอนาคตังสยานอยู่ด้วยแล้วแกดูแล้วก็ไม่เข้าใจดอกเวลาแกอธิบายเนี่ยแกอธิบายไปเจอในหนังสือนะครับยันโทเนี่ยนะเจอวิชา8มโนมยิทธิอิทธิวิธีที่ประสูตรเนี่ยก็ไปเจอวิชา8เข้าแล้วก็ฟังแกอธิบายเนี่ยที่จริงแกก็ยังไม่เข้าใจรูปแบบอะไรเพราะมันเกิดโดยธรรมชาติเกิดโดยธรรมชาติแต่ว่ามันก็เป็นเครื่องมือดีอย่างหนึ่งที่ช่วยให้คนที่เชื่อเนี่ยละบาปความเป็นบุญมันก็เป็นการมาคล้ายๆกับมาเป็นพยานยืนยันสัจธรรมของพระพุทธเจ้านะฮะว่าจริงพระอรหันต์พระญาบุคคลท่านก็ยืนยันมานานแล้วนะแต่ว่าคนเดี๋ยวนี้มันก็เก่งมันก็ขึ้นไปหมดเลยนะเป็นความเชื่อส่วนตัวควรใช้วิชาญาณญาณมันไม่ใช่ความเชื่ออันนี้ไม่ใช่ความเชื่ออันนี้มันเป็นความจริงมันเป็นความจริงมันเป็นสัจธรรมที่ใครก็ตามเมื่อปฏิบัติไปถึงจุดนั้นแล้วก็เห็นอย่างนั้นแหละก็เห็นอย่างนั้นคล้ายๆกับการเป็นพระยาบุคคลระดับต่างๆพระยาบุคคลระดับโสดาสกิทาคานาคาอรหันเนี่ยนะฮะคือเหมือนกันที่การละกิเลสละกิเลสได้เท่ากันเพียงแต่ว่าคุณสมบัติพิเศษเนี่ยมันจะยิ่งหย่อนไม่เหมือนกันคล้ายๆกับคนจบปริญญาตรีด้วยกันโทด้วยกันเอกด้วยกันเนี่ยนะเรียนมาด้วยกันนี่แหละแต่ที่จริงแล้วเนี่ยความซาบซึ้งความเข้าถึงเนื้อหาสาระของสิ่งเหล่านั้นจะไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่า พื้นฐานทางวาสนาบารมีที่คนแต่ละคนก็สร้างสมบูรณ์มาเนี่ยมันยิ่งหย่อนแตกต่างกันเราจะให้เหมือนกันมันก็เป็นไปไม่ได้อย่างแนวของพระโสดาบันถือว่าเป็นแนวที่ใกล้เคียงนะฮะแนวใกล้เคียงกับเราคือทำยังไงว่าให้สัมผัสคุณของท่านในลึกๆหน่อยคือคงไม่ได้สมบูรณ์นะแต่ว่าทำยังไงมันลึกๆหน่อยพระโสดาบันเราสามารถจะมองจากคือเรื่องคือหมายความมันคล้ายๆอย่างเงี้ยคล้ายๆว่าเราเปิดสวิตช์ไฟเนี่ยเปิดสวิตช์ไฟแสงสว่างเกิดความมืดหายแล้วก็แสงสว่างเกิดความมืดหายสิ่งทั้งหลายปรากฏเนี่ยมันติดกันถึง4อย่างเนี่ยมันต่อกันไปเลยเพราะพระโสดาบันเนี่ยพอท่านบรรลุปั๊บเนี่ยมันจะต่อกันเลยคือ4อย่างกิเลสดับศรัทธามั่นคงปัญญามั่นคงแล้วก็ใจสิกขาเนี่ยศีลสมบูรณ์เฉพาะศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาประมาณอันนี้ครบใน4อย่างของท่านเนี่ยในที่นี้เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าไปเน้นที่ตัวศีลสมาธิปัญญานะฮะศีลสมาธิปัญญามาเรื่อยแล้วก็สมาธิฌานระดับที่เป็นพระโสดาบันมันก็ต่างจากสมาธิที่ว่ามามันก็สูงกว่าประณีตกว่านะฮะแต่ว่าที่สำคัญที่น่าสัมผัสคือใกล้เคียงนี่ก็คือเขาเรียกโสตาปัตยังคะคือคุณสมบัติของพระโสดาบัน4ประการคือศรัทธาที่เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในไตรสิกขา4อย่างนะฮะศรัทธาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไตรสิกขาที่จริงเป็นอันเดียวกันถ้าเราเชื่อสักอย่างแล้วก็ถึงกันเวลาเราพูดเรื่องศรัทธาหรือพระพุทธเจ้าทรงอธิบายเรื่องศรัทธาจะทรงอธิบายที่พุทธคุณพุทธคุณต้องเข้าใจนะฮะไม่ได้หมายความว่าคุณเฉพาะของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวแต่เป็นคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระเจ้าทั้งหลายนั้นมีพระคุณในลักษณะอย่างนี้อย่างที่เราสวดสรรเสริญเนี่ยฮะปัญหาว่าให้เชื่อมั่นในเรื่องเหล่านี้เอาไว้แล้วถ้ามองโดยสรุปก็เชื่อในพระปัญญาบริสุทธิ์กรุณาของพระองค์เอาไว้มันจะทำให้เรามีหลักคือจับหลักได้เรื่องเป็นนั้นมากมันมีความสลับซับซ้อนมีความยุ่งยากต่อการที่จะหาความรู้ความเข้าใจตัวนี้ก็เชื่อตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเราเห็นว่าปัญหาไม่ใช่เล่นนะฮะแต่เมื่อตอนเช้าก่อนจะมาเนี่ยพระก็มาจากอะไรทางหาดใหญ่ก็ไม่รู้จักกันหรอกแต่เขาก็เคยรู้จักหนังสือหรือเคยอ่านหนังสือเคยฟังเขาก็มาสอบถามเรื่องการบวชเป็นภิกษุณีเขาบอกว่ามันสับสนเหลือเกินมีอาตมากับเจ้าคุณธรรมบิดกตนเองพูดตรงกันแต่ว่าคนอื่นก็แกว่งไปแกว่งมาคนอื่นก็แกว่งไปแกว่งมาไม่รู้จะเอาใครดีนะก็บอกเลยก็บอกเขาบอกว่าคนเราถ้าจับหลักแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวเราพูดกันมุมไหนของโลกก็ได้พูดเหมือนกันเนี่ยอย่างเรื่องสองเรื่องนี่นะตั้งแต่เรื่องภิกษุณีกับเรื่องไปรูปการสามาไม่เคยพบเจ้าคุณธรรมบิดกมาตั้ง2ปีแล้วไม่เคยพบแล้วไม่เคยคุยกันแต่เราก็พูดตรงกันมาทุกเรื่องตลอดระยะเวลาเพราะว่าเคารพหลักพูดหลักแล้วก็ตรงกันไม่ต้องไปห่วงหรอกอันนี้ก็คืออะไรคือศรัทธาเราไม่มั่นคงในพระธรรมในไตรสิกขาเลยก็อธิบายให้ท่านฟังหน่อยดูง่ายๆนะบอกว่าท่านอย่าลืมว่าอันนี้คือมาตรฐานของอะไรตรงนี้เป็นมาตรฐานของพระวินัยนะตรงนี้เป็นธรรมะไหมเช่นเขาพูดว่าสตรีสามารถบรรลุธรรมได้ไหมคนละประเด็นอันนั้นมันมาตรฐานทางธรรมะมันไม่ใช่เรื่องของวินัยสามารถบรรลุธรรมได้ทั้งหมดแหละภิกษุณีก็เยอะพระอรหันต์เยอะไปแล้วก็เราดูแล้วเนี่ยผู้หญิงน่าจะบรรลุมากกว่าผู้ชายเลยซ้ำไปนะที่เป็นคฤหัสถ์สมัยนั้นเนี่ยแต่มันคนละเรื่องกันนะคนละเรื่องกันแต่ว่าวินัยเนี่ยเป็นเรื่องสมมติบัญญัติคือต้องเป็นไปตามบัญญัติก็บัญญัติว่ายังไงก็อย่างนั้นน่ะ ถ้าไม่ตรงตามบัญญัติอย่างนั้นก็ถือว่าผิดมันก็ดูง่ายๆเนี่ยถนนเนี่ยเขาก็บอกว่าวิ่งทางเดียวก็ทางเดียวก็ทางเดียวไปวิ่งสองทางก็ผิดเห็นไหมมันเป็นบทบัญญัติเนี่ยบทบัญญัติต้องปฏิบัติตามนั้นเพราะปัญหาตัวนี้ที่จริงมันเป็นปัญหาวินัยทีนี้ถ้าเราเชื่อมั่นในใจติขาเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในพระธรรมนะฮะเชื่อมั่นโดยเฉพาะตัวนี้คือใจติขาเราก็มีปัญหาอะไรเรามองจากใจติขาเท่านั้นเองเราไม่ได้มองจากคนเราไม่สนใจว่าใครจะเป็นใครนะฮะให้น้องเราแม่เราพี่เราบวชเป็นภิกษุณีก็ได้เราก็ว่าอย่างนั้นแหละว่าหลักวินัยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณอยากจะทำบาปก็ทำใจก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าวินัยมันเป็นอย่างนี้มันเรื่องของเขาที่เลือกปฏิบัติแต่ถามเราเนี่ยถามเราก็อธิบายไปตามหลักแต่ถามว่าบรรลุธรรมได้ไหมเดี๋ยวนี้ก็บรรลุได้โยมก็บรรลุได้ทุกคนนั่นแหละปฏิบัติไปเถอะมันไม่จำเป็นจะต้องแต่งตัวอย่างไรมันอยู่ที่ปฏิบัติอย่างไรการบรรลุธรรมมันอยู่ที่ปฏิบัติอย่างไรอันนี้มันอยู่ที่แต่งตัวอย่างไรใช่ไหมที่จริงมันไม่ได้อยู่ที่การแต่งตัวอย่างไรมันอยู่ที่ปฏิบัติอย่างไรพระก็เองอย่างห่มจีวรไม่เหมือนกันเลยจะว่าอะไรเห็นไหมพระทั่วโลกเดียวห่มจีวรเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่เหมือนกันอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่ว่าเงื่อนไขของพระวินัยท่านวางไว้อย่างนั้นอย่างนั้นก็คืออย่างนั้นเพราะไอ้แนวตัวเนี้ยที่จริงมันเป็นแนวมาตรฐานมันเป็นผลซึ่งเกิดมาจากเหตุแล้วลองสังเกตดูว่าเหตุยิ่งสูงขึ้นไปเท่าไรผลก็สูงขึ้นไปอย่างยกตัวอย่างว่าการละกิเลสได้เนี่ยฮะเราจะเห็นว่าพระโสดาบันละได้3สกิทาคามีลดราคะโทสะโมหะลงพระอนาคามีละได้5พระอรหันต์ละได้10อะไรเนี่ยเห็นนะฮะนั่นก็คือแสดงว่าสูงขึ้นกิเลสมันก็ลดลงก็อย่างที่ว่าตะกี้เนี่ยฮะว่าการบัตรธรรมะบางทีก็แนวสูงบางทีก็แนวลดลงไปหมายความว่าในขณะที่สูงนี่ที่จริงมันมีต่ำเห็นไหมเราขึ้นสูงเราขึ้นบันไดขั้นหนึ่งไอ้บันไดขั้นแรกที่เราเหยียบมันก็ต่ำเราก็ขึ้นมาสูงบันไดที่มันสูงนะพอเราขึ้นเลยมันก็ต่ำกิเลสมันก็มีลักษณะอย่างนั้นคือเมื่อจิตเราขึ้นสูงนี่มันก็อยู่ข้างล่างมันก็ต่ำกว่าเรามันต่ำกว่าเรามันก็ไม่แปดเปื้อนเราคือมันเอื้อมไม่ถึงอ่ะว่าไงมันเอื้อมไม่ถึงแล้วก็ลงทรงแสดงมาเรื่อยจนมาถึงวิชา8จนมาถึงวิชา8มาถึงปฏิสัมภิทา4นะฮะมาถึงวิชา8ปฏิสัมภิทา4วิชา8ก็ยกตัวอย่างเช่นวิปัสสนาญาณเป็นตัวความรู้ตามหลักการของวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ่มแจ้งตามความจริงคือความจริงของสิ่งเหล่านั้นเป็นยังไงเนี่ยเราเห็นอย่างนั้นแต่ว่าโดยปกติทั่วไปชาวโลกเราเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นวิปลาสคือไม่ชัดเจนคลาดเคลื่อนจากความจริงความจริงเป็นอย่างเราไปเห็นอย่างเด็กนะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็แนววิปัสสนาเนี่ยมันต้องเห็นคล้อยตามหลักของพระไตรลักษณ์ก็ท่านทั้งหลายคงจะไปในงานศพก็วัดอื่นไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่วัดมกุฏไปฟังศพไปฟังการสวดบ่ายก็ไปเห็นเนี่ยไปไม่กลับหลับไม่ตื่นพื้นไม่มีหนีไม่พ้นเนี่ยก็ไปเห็นแล้วเกิดสนใจแต่มันนึกอธิบายไม่ได้ว่ามันไม่ใช่หมายถึงตายทั้งหมดหรอกแต่มาหมายถึงอะไรไอ้หลับไม่ตื่นเนี่ยฮะพื้นไม่มีนี่ใช่ตายฮะไอ้หนีไม่พ้นนี่มันอะไรก็พอดีไปเจอนะไปเจอที่สำนักชีสันติสุขที่นครใจศรีไปบรรยายวิชาประวัติศาสตร์ให้แม่ชีเขาฟังแล้วก็เห็นป้ายตามเสาตามต้นไม้นี่เยอะเลยไปบอกให้แม่ชีไปลอกมาให้หมดเลยลอกมาแล้วก็ไปพิมพ์ให้เขาเอาไปแจกกันไอ้ชาวบ้านที่มาเที่ยวสำนักนั่นแหละไปอ่านก็ไปเจอก็อธิบายไว้ทีนั้นไม่รู้ใครคิดแต่คิดได้คมอ่ะนะคิดได้คมเราเห็นว่าวิปัสสนาเลยตัวนี้วิปัสสนาเลยแต่ถือว่าคมมากนะคิดได้คมมาก ไปไม่กลับเนี่ยคือการเวลาที่ฉุดฆ่าชีวิตเราเห็นไหมเป็นอนิจจตาคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะการเลื่อนไหลของสิ่งทั้งหลายนี่วิปัสสนานะนี่วิปัสสนานะแล้วก็หลับไม่ตื่นเนี่ยคือคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นไอ้หลับไม่ตื่นมิจฉาทิฏฐิจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่เรามองโลกวิปลาสคลาดเคลื่อนแต่ความจริงมองสิ่งไม่สวยงามว่าสวยงามมองสิ่งไม่เที่ยงว่าเที่ยงมองสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขมองสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของหลับไม่ตื่นนะเราจะเห็นว่าเราก็ต่อต้านเราก็ขัดขวางกันสารพัดเราไม่มีตัวเลขกันนะฮะแต่ถ้ามีตัวเลขแล้วจะตกใจว่าไอ้สัญญกรรมพลาสติกเนี่ยหมอหากินกันทั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยวันนั้นได้สักกี่ร้อยล้านกี่พันล้านนั่นก็คือต่อต้านไตรลักษณ์เห็นไหมต่อต้านไตรลักษณ์เราไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงต้องทำสัญญกรรมพลาสติกต้องเสริมสวยต้องอะไรต่ออะไรสารพัดเลยต่อต้านมันเลยแล้วผ่านพลธรรมมันก็ต่อต้านไม่ได้หรือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งหลายเนี่ยเราก็พยายามที่จะต่อต้านมันแต่มันก็เป็นของมันอย่างนั้นน่ะเพราะงั้นตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นการนำเสนอในแนววิปัสสนาคมๆอยู่หลายเรื่องนะติดตามหน้าศพอาตมาไปที่ไหนแล้วก็ส่วนมากจะจำมาได้มันเพราะรู้สึกว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาไทยที่ว่าสามารถเอาธรรมะมาสื่อสารด้วยภาษาง่ายๆนี่ได้ไปไม่กลับการเวลาหลับไม่ตื่นมิจฉาทิฏฐิฟื้นไม่มีคนตายนะฮะความตายเป็นของเที่ยงชีวิตนั้นเป็นของไม่เที่ยงหนีไม่พ้นนี่คือกฎไตรลักษณ์เห็นไหมไอ้หนีไม่พ้นเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดมาแล้วเราก็แก่เจ็บตายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเราเกิดมาถึงเขาก็ครอบเราเลยกฎไตรลักษณ์เนี่ยมันครอบสรรพสิ่งโต๊ะเก้าอี้ตู้อาคารบ้านเรือนอะไรต่ออะไรมันครอบหมดเลยก็เรียกว่าสามัญลักษณะลักษณะที่เสมอกันหมดในสัตว์ในสังขารทั้งหลายเว้นไว้แต่นิพพานอย่างเดียวแล้วนั้นมันจะอยู่ในตกอยู่ในกฎของพระไตรลักษณ์ครบทั้ง4ครบทั้ง3ประการนิพพานที่จริงก็เป็นไตรลักษณ์ในความหมายว่าว่างอนัตตานะฮะแปลว่าว่างเป็นสุญญตาคือไม่มีอะไรไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์ไม่มีอัตตาตัวตนไม่มีภพที่เกิดไม่มีชาติไม่มีสถานที่เกิดอะไรต่ออะไรเนี่ยความหมายเดียวความหมายเดียวคือหมายว่าว่างเพราะฉะนั้นในแนวการมองแนววิปัสสนาจึงเรียกว่าวิปัสสนาญาณตัวญาณเนี่ยคือตัวความรู้มันจะทำลายอวิชชาเราจะเห็นว่าอย่างคนสมัยรุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยจะโลภโมโทสารไปถึงไหนฉันอยู่ไม่กี่ผืนผ้านุ่งแล้วเห็นไหมมันเป็นการปรงตกในอารมณ์ทั้งหลายท่านลดโลภโกรธหลงลงไปเลยเออจะโกรธมันทำไมไปเดียวเราก็ตายแล้วเห็นไหมความคิดเหล่านี้ความคิดของคนรุ่นปู่ย่าตายายไม่เบานะฮะคิดคมคมอ่ะคิดคมคมไม่เบาไอ้นั่นมีอันหนึ่งอะไรอ่ะสี่คนหาม3คนแห่คนหนึ่งนั่งแคร่2คนพาไปเป็นการแสดงถึงกระบวนการของวิปัสสนาของชีวิตอ่ะของชีวิตแต่ก็คิดเก่งอ่ะคิดเก่งมากคิดแล้วพอเห็นปั๊บแล้วมันสะดุดใจแต่ว่าบางทีเราก็นึกอธิบายไม่ได้นะครับหมายความไงต้องคิดกันนานบางทีก็ต้องไปสอบถามมาถามมันเคยเจอไหมจะลองคุยกับเจอพระเนี่ยไปชวนคุยกับเรื่องเหล่านี้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยสนใจกันเท่าไหร่ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเห็นไม่เคยได้ยินไม่เคยสนใจลองสอบถามดูนะครับเราจะเห็นว่า4คนหามเนี่ยคนเราก็คือประกอบด้วยธาตุ3คนแห่ก็คือใจรักมันไหลไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตามันก็ไหล4คนหาม3คนแห่คนหนึ่งนั่งแคร่คือจิตแคร่ก็คือกายนะฮะ2คนพาไปคือบุญบาปนี่เป็นสังสารวัฏบุญบาปก็เป็นคนพาเราไปพาไปไหนก็ไม่รู้แล้วแต่เราจะเป็นคนทำเพราะงั้นกรรมก็เป็นตัวจำแนกแบ่งแยกให้คนเลวให้คนประณีตแตกต่างกันออกไปแล้วก็ทรงแสดงมาจนถึงอาสวัคคายานนะคือว่ามาเรื่อยเลย เป็นความหวังเป็นรูปความคล้ายๆกับแนวมงคลสูตรมันก็ไต่มาเรื่อยๆไต่มาเรื่อยๆเพียงแต่ว่าทรงแสดงเหตุแสดงเหตุและแสดงผลที่เราต้องการผลก็ผลในปัจจุบันผลในชาติต่อไปผลที่สูงสุดคือประโยชน์3ใช่ไหมคือแสดงประโยชน์3แต่มันเกิดขึ้นในศีลสมาธิปัญญาประโยชน์นั้น3คือว่าประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในชาติหน้าประโยชน์สูงสุดคือมรรคผลนิพพานแล้วก็ตัวเหตุนั้นสรุปแค่ศีลสมาธิปัญญาตัวผลมันจะแตกกระจายออกไปเยอะไปเยอะไปหมดเลยก็คล้ายๆกับปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็แตกกิ่งก้านสาขาออกดอกออกผลออกผลไปกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยที่จริงมันก็มาจากต้นเพราะฉะนั้นตัวศีลสมาธิปัญญาเป็นตัวหลักธรรมะจะพูดยังไงก็ได้นะฮะพูดยังไงก็ได้ถ้าตัวเหตุแล้วก็ไม่มีอะไรอะฮะคือศีลสมาธิปัญญาทั้งนั้นหรือกายวาจาใจนะกายวาจาใจมันก็แก้ที่ศีลสมาธิปัญญาแก้โดยศีลสมาธิปัญญาควบคุมกายวาจาเนี่ยกายก็อยู่ในศีลวาจาก็อยู่ในศีลจิตก็อยู่ในสมาธิและปัญญาสมาธิยิ่งสงบลึกเท่าไหร่ปัญญาก็เกิดสูงขึ้นเท่านั้นจนถึงกิเลสหมดนะกายวาจาก็สมบูรณ์ก็กายสงบวาจาสงบเป็นโวหารในการสอนธรรมะในกระบวนการของเหตุว่าธรรมทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุนะพระพุทธเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นสมาธิมนามีปกติตัดอย่างนี้มันก็ตรงสูตรเดิมนะลงสูตรเดิมเราจะเห็นว่าตรงนี้ทรงแสดงผลทรงแสดงเหตุแล้วก็ทรงแสดงผลแล้วผลก็ทยอยกันไปเป็นเหตุก็คล้ายๆกับอะไรล่ะคล้ายๆกับกระบวนการสืบต่อสายสกุลวงศ์เนี่ยนะไม่รู้ใครเป็นเหตุเป็นผลเห็นไหมปู่นี่เป็นเหตุของพ่อแต่ว่าจริงปู่เป็นผลของปู่ทวดนะพ่อเป็นผลของปู่แต่พ่อก็เป็นเหตุของเรามันก็ไหลกันมาอย่างเงี้ยมันไหลกันมาอย่างเงี้ยต่างคนต่างเป็นผลแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุนะเป็นผลก่อนแล้วเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุก็ทยอยกันมาอย่างนี้นี่ก็คือกระบวนการของธรรมะในพระสูตรที่เรียกว่าอากังขยสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยความสมหวังหรือเหตุได้เกิดความสมหวังแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติไปตามหลักที่ทรงแสดงไว้สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ก็ความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ